Cortegada está no interior da Ría de Arousa, en plena desembocadura do río Ulla, fronte á costa da vila mariñeira de Carril, municipio de Vila García de Arousa, rodeada de augas produtivas onde se cultiva meixa e berberecho. Son 200 metros os que a separan deste porto marisqueiro. Está integrada no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, xunto a Cíes, Ons e Sálvora, dende 1 de xullo de 2002. Actualmente existen 13 parques nacionais dos que só 2 son marítimo terrestres, Illas Atlánticas e Cabrera. O arquipélago de Cortegada fórmano a propia illa xunto aos illotes de As Malveiras, Briñas e Con. Ten unha superficie de 191 hectáreas, 43,8 terrestres e 147,2 marítimas. 39 hectáreas corresponden á illa, o que a converten na de menor extensión de todo o parque. A súa situación é privilexiada. Na ruta fluvial xacobea do Mar de Arousa e Río Ulla, a orixe de todos os camiños, como testemunhan o cruceiro de Malveira Grande e o de Punta Corbeiro, o norte de Cortegada, que dende os anos 60 do século XX marcan o camiño dos peregrinos e forman parte do único vía crucis marítimo fluvial do mundo. O xeógrafo romano Plinio mencionaba esta illa nos seus escritos no século I despois de Cristo como Corticata. Restos arqueolóxicos, documentais e o achado dunha ánfora africana demostran o paso dos romanos por este territorio. Na Idade Media, musulmáns e normandos acudían a Santiago de Compostela en busca de tesouros cristiáns. Atravesaban a Ría de Arousa, porta de entrada á Cidade Santa, usando Cortegada como lugar de descanso. Unha das incursións vikingas con Olaf Haraldsson ao mando sucedeu en 1014. O rei de Noruega gustoulle a illa e estableceu aquí a súa sede de operacións. Na parte sur da illa consérvanse os restos do antigo poboado formado por unhas 20 casas, entre elas vestixios de lagares, apeiros de labranza e pías para o gando. Os seus habitantes vivían da pesca, o marisqueo e a agricultura. O santuario de Cortegada foi construído en 1334, entre as casas da aldea, do mesmo xeito que o Hospital Lazareto de 1526, que daba acubillo e asistencia á poboación en xeral, incluídos os peregrinos que ían a Santiago. No século XVII, ambas edificacións trasladábanse fora do poboado. Hoxendía, aínda se poden ver as ruínas da ermida da Virxe dos Milagros. Cortegada a punto estivo de albergar o Palacio de Verán dos Reis de España. Todo acontece en 1907, cando don Alfonso facía unhas declaracións públicas manifestando o seu desexo dun lugar distinto de veraneo o que viña usando por aquel entón, que era Miramar en San Sebastián. O Concello Independente de O Carril decidía regalarlle a illa ao rei para que cumprise o seu desexo. Isto causaría un gran beneficio para toda Galicia, e en especial para esta vila mariñeira. A idea foi aplaudida e apoiada por políticos, empresarios, banqueiros e todos os concellos de Galicia. Convertíase nun proxecto promovido e financiado polas altas instancias galegas. No mes de xuño dese mesmo ano, o rei recibía os membros da Comisión Vila García baixo o nome Cortegada para o Rei. Dous meses despois comenzaban os problemas tras un primeiro errado intento de doazón. Na primeira escritura faltaba: renuncia a percepción da renda foral correspondente ao dominio directo que a Casa da Golpelleira exercía sobre Cortegada. Escritura de doazón dos bens da igrexa na illa. Venda de varias propiedades de particulares. Na illa existían 1204 leiras pertencentes a 211 propietarios. O apego á terra e a resistencia para desprenderse dos propios bens fan que 11 propietarios non accedan a súa venda ou doazón. Ante esta situación, don Alfonso fai pública a súa renuncia para instalar en Cortegada a súa residencia de verán, dando orde de que se suspendan todos os traballos relacionados co proxecto. Aceptaría illa, pero tería que ser na súa totalidade e sen cargos forais. A renovación da escritura de doazón que ven obrigados a realizar os promotores do proxecto ocuparía esos anos 1908, 1909 e 1910. Entrégase a illa ao monarca o 16 de xullo de 1910. O deseño do Palacio Real e a ponte xa estaban feitos. Con todo, os vilagarcians chegaban 2 anos tarde. En 1908, Alfonso XIII xa se decantara polo proxecto arquitectónico do Palacio da Magdalena en Santander. Terminaba así a aventura que partía da máis alta burguesía galega, que comenzara en 1907. O soño dun San Sebastián o Grande finalizou cun déficit económico 2 veces superior ao valor total do mercado da propia illa de Cortegada. Alfonso XIII aceptou igualmente a illa que utilizou durante un tempo como coto de caza. Tras a súa morte, Cortegada terminaba en mans de don Juan de Borbón, que na vendía en 1978 a unha sociedade inmobiliaria por 60 millóns das antigas pesetas para construir alí unha urbanización de luxo. Grazas á insistencia da cidadanía e á intensa loita por recuperala, hoxe é de dominio público. Tras 100 anos de soidade, convertíanse nun gran tesouro botánico, albergando o maior bosque de loureiros de Europa Occidental, así como piñeiros, pino manso e pino do país, carballos, carballo rebollo, cerdeiras silvestres, eucaliptos, castiñeiros, algún salgueiro, e árbores con formas curiosas como o peculiar come pedras. Por todo iso, Cortegada é coñecida como bosque flotante. As especiais condicións ambientais e climáticas da illa deron lugar á aparición de especies fúngicas, algunhas delas únicas no noso país, o que a converten nun espazo natural idóneo para expertos e afeccionados á micoloxía. Cortegada destaca por ser a única illa de todo o parque nacional accesible a pé. O areal que a comunica coa península queda totalmente exposto na baixamar, mostrando o peculiar camiño do carro. Cruzar o mar por este lugar é toda unha experiencia. Outras formas de chegar é contratando algún dos servizos ofertados polas empresas que operan na zona. Si se posúe embarcación particular, sería necesario solicitar os permisos de navegación e fondeo ao Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia. Natureza, historias e lendas invaden Cortegada. Existe a posibilidade de realizar roteiros guiados polo seu interior. O viaxeiro, a través destas visitas, poderá penetrar no seu pasado e ver paraxes de singular beleza e recoñecido valor histórico e ambiental. Tamén hai a opción de surcar as augas que a bordean en caiac, realizar actividades de mergullo, talleres de marisqueo, cruzar camiñando acompañado dunha mariscadora de carril, o famoso Camiño do Carro, ou realizar unha visita nocturna polo seu interior baixo un ceo estrelado, captando toda a maxia e enerxía que aquí se desprende, así como observar, grazas ao instrumental que portan estas empresas, constelacións, planetas ou determinados fenómenos como as Perseidas ou Paguas de San Lorenzo, eclipses, cometas. Isto converte a Cortegada no paraíso para os amantes da astronomía. As illas pertencentes ao Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia foron acreditadas pola UNESCO en xaneiro de 2016, destino turístico Starlight, que autentica a calidade do seu ceo nocturno e forma parte da lista do Convenio Ramsar de Humidais de Importancia Internacional. Cortegada pode visitarse en calquera época do ano, pero tan só entre os meses de xullo e setembro poderase albiscar, se así se desexa, o fenómeno luminiscente do mar de Ardora, producido por organismos que tinguen o mar de luz. Escaneando o código QR do panel, terá acceso a un PDF co listado das empresas que o poderán levar á illa de Cortegada, as actividades a realizar na súa contorna e o vídeo do roteiro.